Un lapām jābūt būtu un zaļumam vēl nedēļas trīs, vēl jābūt būtu. Tāda krāsa jau principā ir tad, kad uz kulšanu jau taisās. Tā ir ārkārtas situācija, jā. Kāpēc viņi jau nesludina, es nezinu.
Gulbenes novada Tirzas pagasta zemnieku saimniecībā Lejas Zosēnas saimnieks Jānis Jēgers rāda labības laukus. Ziemes kviešu tīruma zemākajās vietās daļa vārpus zaļas, bet augstākās vietas, kur zemes smilšanāk un vieglāka, redzami saulē izdeguši pleķi. Pagaidām zemnieks precīzus ražas zudumus nelēš, jo to skaidri varēs vērtēt tikai vēlāk jau ar kombainu uzbraucot uz lauka.
No sausuma. Principā, nu, vārpu garums ir, pat auga garums ir 30 cm.
Parasti vairāk, šajā laikā?
Nu, parasti viņam jābūt ir, nu, kaut kādi 50-70 cm.
Līdz ceļiem vismaz.
Nu, līdz ceļa galiem vismaz apmēram, jā. Nu, un, ja paņemam ārā, tad redzēt, ceri bija 1, 2, 3, 4. Jā. Nu, ir palikts viens, un tas pats jau ir beigts. Otram ir vairs tikai 4 graudi, ja? Ja būtu normāli laikapstākļi, tad būtu visi šie 4 dzinumi, kaut vai ar šādu vārpu. Tātad jāsaka, var būt 25-30% no ražas.
Brīdī, kad runājam ar zemnieku tīruma malā, tālāk ir savilkušies lietus mākoņi, viņš gan vairs lielas cerības uz nokrišņiem neliek. Vienlaikus papildus bažas rada iespējama krusa, kas novaināto lauku sabojātu vēl vairāk.
Tā mums jau staigā divas nedēļas šādi mākoņi, un uzlījuši 3 mm, un tad ne visā saimniecībā.
Kopš kura datuma?
Pēdējie 6 mm nolija 4. jūnijā. Pirms tam bija kaut kāds 9. vai 10. maijs, tad bija 13 mm, tas arī principā ir viss.
Kā ar apdrošināšanu un tām lietām sausumu?
Ir apdrošināti, bet pret sausumu nav apdrošināts, bet likās jau, ka taču nebūs sausums, jo nu, nav bijis jā, tik dramatiski. Tās polises ir dārgas, un katrs risks, ko tu liec klāt, tas maksā simtus noteikti, pat varbūt tūkstošus. Pret vasaras riskiem es droši
vien... Bet vairāk kādu, veldre, jā.
Jā, veldre, krusa, lietus pret šīm lietām.
Lai arī Lejas Zosēna ir daudz nozara saimniecība, kas bieži ļauj riskus pārdalīt, tomēr šī gada sausums ietekmējas abus darbošanās veidus. Kopumā zemniekam ir ap 650 hektāri sējumu, kā arī vēl daļā platība lobarība, kuru arī šogad neizdosies iegūt vēlamajā apjomā, lai pabrotu 300 lopus.
Nu, kad, teiksim, tagad piena cena nokrita uz leju, nu, tad domāju, kad graudaugu pavasarī tīruma bija skaisti un pārziemojuši bija labi un likās, kad nu, graudi būs tie, kas šogad piestutēs to piena lopkopību, bet nu pat izrādās, ka abas nozares ir nekādas. Kaut kāds negads, jo protams, kad mūsu spiedēvē nu jau pēdējā laikā kā uzņēmēji, ka tādi paši vien uzņēmēji kā visi pārējie, bet nu mums ir laikapstākļi noteicošie. Nu mēs nevaram ietekmēt laikapstākļus un mēs nevaram ietekmēt cenas. Tātad mēs esam tādi hibrīdu uzņēmēji tomēr.
Tikmēr tīrumos Zemgales pusē jau ir bijuši lieti, taču zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš iezīmē, ka nokrišņi līdzšinējo sausumu postu nevar kompensēt, bet situāciju var tikai nedaudz stabilizēt. Organizācija lēš, ka Zemgales reģionā sausums ietekmējas 30-90% no saimniecībās plānotās ražas.
Visos reģionos tas ir raksturīgi, Ziemeļvidzemē situācija ir vēl sliktāka, tur tie sējumi vēl vairāk turpina ciest līdz gadījumiem, kur lauksaimnieki jau šobrīd sāk diskot ārā un mēģina rast citus risinājumus sēt pa jaunu kultūra augustu, nevis graudražas ieguvē, bet zaļbarības ieguvē, lai gūtu vismaz kaut kādas ieņēmumus no šīs platības. Jā, apdrošināšana ir, bet viņi ir jāpilnveido, jo attiecībā uz šo gadu mums atbalsta likums samazinās no 70-50%, to arī mēs jūlijā izvērtēsim, kā šis solis ir ietekmējis apdrošināto platību.
Lazdiņš arī norādīja, ka pat laban lauksaimnieku organizācija diskutē ar Zemkopības ministriju tikai par apdrošināšanas likmēm, bet kādas sausuma zaudējuma kompensācijas no valsts šobrīd nav plānots prasīt. Sinti Ambot, Latvijas radio.